la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit!
Este pentru prima dată în cei 25 de ani de independență a Republicii Moldova când mai mult de 20 de prezidențiabili au luat startul în cursa pentru fotoliu de la președinție. Experții sunt de părere că numărul mare de candidați antrenați sau aruncați în lupta electorală înseamnă și fărâmițarea voturilor. Dar sunt și voci care spun că într-o democrație adevărată câștigă cel mai bun. Despre cei care intră în bătălie, unii cu șanse reale, alții mai slabi cu tați, vorbim la acest sfârșit de săptămână.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În preajma alegerilor prezidențiale directe, care urmează să aibă loc la 30 octombrie, Europa Liberă caută să afle ce fel de președinte își doresc cetățenii Moldovei și care ar trebui să fie prioritățile de bază ale activității următorului șef de stat. Popasul l-am făcut la Soroca și am pus această întrebare trecătorilor pe care i-am întâlnit ocazional.
Noi trebuie omenie să alegem. Omenie. Să fie el cetățean al Republicii Moldova, să ridice economia, să deschide întreprinderi pentru oameni, să întoarcă pe cei oameni deștepți care îngrijesc bătrânii în țările astea din Europa, oameni cu studii superioare, să întoarcă la locul de muncă, învățător să fie în școală, medic să fie în spital.
Pentru dumneavoastră contează dacă candidatul vine sprijinit de un partid sau dacă vine independent?
Nu contează. Indiferent, om să fie, să simte poporul că este gospodar în țara asta, un om deștept care le trăiește pentru popor și pentru pensionarii ăștia și pentru tineretul ăsta care va adica și pentru copilași care cresc.
Să fie un om cu dragoste de oameni, om cu suflet, organizat. Dacă a spus un cuvânt, să-l fac.
Să se țină de cuvânt, să nu așeze în avioane și să distreze și havureze. E desfătat și vesel, dar sărmanii unii n-au de pâine. Ce asta e viață?
Aici la Soroca am discutat cu multă lume și foarte mulți au spus că nu vor merge să voteze.
Nu, trebuie de dus.
Nevătare trebuie de dus.
Trebuie de dus. Vor fi 20, 15, cât o să fie ei acolo? Trebuie de dus.
De unul dintre ei tot este leacă mai bunișor ca altă, dar de votat trebuie, pentru că țara atâția bani cheltuie, pentru ce?
Da.
Și a doilea, eu vreau să vă spun, las supri cine vrea pe mine, eu spun drept. Nu-mi place mie cu o parte din oameni care se numesc români. Eu spun și aici sunt eu. Eu sunt moldovan și pământul moldovenesc.
Mama spune-mi, ta ai trăit atunci și acum. Spune-mi, te rog, cine suntem noi? Noi suntem români, basarabieni.
Nu era basarabie, era Moldova. Ștefan cel Mare a luptat 47 pentru Moldova. Cum m-a născut de atunci știu. Și de la aia s-a șoluat și prin istorie. Basarabie. Basarabie a fost tot terminat.
De ce e așa?
Moldova.
Noi nu știm istoria adevărată. Ea a fost falsificată. Pe urmă, fiind matură, am început a ști, a căuta răspuns la întrebarea aceasta. Și tot nu știu până la capăt.
S-a luat înainte cu unire, s-a luat cu despărțire, cu nu știu ce acolo. Și cu asta merg. Și cu asta lupt și cu asta câștig, știți? Dar nu s-a luat, măi, ia să vedem ce putem face pentru oameni și de ce putem face pentru ei. Hai cumva să fie totul bine. E că la asta trebuie să gândească. Și atunci tot era bine, da? Și nu știu ce s-a terminat.
Dacă veți discuta cu următorul președinte, care va fi a doua zi după 30 octombrie, ce i-ați spune să facă în primul rând? Ce sfat i-ați da?
Să fie om cinstit, modest, să nu umblă cu sfita cei de păziri în jurul lui, să fie deschis față de toți, să nu ascundă nimic.
E ca așa la om care el e liniștit, nu spune de altul rău, nu? Și el e un curat, știți?
Aici la Soroca discutăm în preajma râului Nistru, bătrânului râu Nistru, cât de important ar trebui să fie soluționarea problemei transnistrene pentru următorul șef de stat.
Problema trebuie soluționată și numai la bine, și numai pentru ambele maluri, fără politică. Asta e o problemă care ne-a băgat-o cândva în coastă cu politicul, dar la ziua de azi a ajuns la o problemă și economică și chiar din neam.
Mi-a tot ce credeți despre reîndregerea celor două maluri ale Nistru?
Eu vreau să spun că mi-a plăcut cum era înainte. Știți, unul pe alt se stimau, treceau, vineau, nu trebuie să fie închis hotarele. Pur și simplu trebuie să înțeleagă unul pe altul, eu cred.
Cine unul pe altul?
Între conducători numai, că poporul să înțelege unul cu altul.
Asta de atâta s-a făcut.
De la Prinistrovie și de la noi.
Smirnov a vrut să fie președinte, da. Și Snegurul a vrut să fie președinte.
Da,
și
ea că
să...
Asta au fost 25 de ani în urmă. Acum, cum se împacă cele două maluri? Cum pot fi ele împăcate?
Oamenii se împacă bine, conducătorii se împacă rău. Să facă referendum ce o să vrei poporul. Unire sau dezbinare. Referendum. Și acolo și aici. În același timp să fie.
Prinistroia să fie așa cum Găgăuzie. Să fie în componența Moldovei.
Cine a dezbinat cel mai mult populația?
Politicieni.
Da. Care sunt la conducere chiar și acum.
Ce mesaj aveți pentru viitorul președinte?
Să fie foarte consecvent în activitatea sa. Iar pe masă să fie atât Biblia, cât și Constituția și legile țării.
Sunt Valentina Ursu de la Radio Europa Liberă. Știți când vor avea loc alegerile prezidențiale?
Era vorba pe 30 octombrie.
Și sunteți pregătite să mergeți nu, să vă dați votul nu. Pentru un candidat pe,
nimeni,
pe care îl susține?
Pe nimeni absolut nu trebuie. Lumea tare într-o mizerie trăim. Trăim foarte greu. Medicamentele scumpe, mâncarea e scumpă, dar noi și pensii primim.
Cine face schimbarea? Cine soluționează problemele grave ale societății?
Nimeni n-ar să fac. S-o grămădit atâtea partide și niciunul treabă nu faci.
Cum ar trebui să fie un președinte de țară? Ce ar trebui el să facă ca să-l susțină cetățenii?
Să fie pentru țară, să nu să rămâi copiii fără de părinți, să rămâi cu bunici cum rămâne părinții.
Obligațiunile guvernului, parlamentului.
Eu cred că e președintele.
La 30 octombrie veți merge să votați la alegerile prezidențiale?
Cred că da. Pentru că e soarta noastră, mâinile noastre.
Este persoană, personalitate care să vă insufle încredere ajungând acolo în fotoliu prezidențial?
Știți, măcar că nu prea am încredere în ei, dar oricum mă strădui să iau o decizie corectă.
E greu de luat decizia?
E foarte greu la momentul actual.
Ce calități trebuie să aibă persoana care să vă insufle încredere? Știți, persoana care să ajungă acolo la președinție?
O persoană care trebuie să fie cu suflet mare, care să înțeleagă greutatea celor din jur. Să nu fie o persoană egoistă care să gândească numai la dânsul și la familia sa. De exemplu, pe mine mă doare durerea cuiva și îmi pare că mai sunt ca mine.
Și ajungând acolo în fotoliu prezidențial, următorul președinte ce trebuie să rezolve în primul rând?
Trebuie să gândească la clasa de mijloc care este, fiindcă pleacă tineretul. Dar de ce pleacă? Au studii, dar n-au perspectivă, n-au leafă.
Dar un președinte nu poate rezolva problema locurilor trebuie de muncă și a salariului.
Trebuie să-și aleagă echipa care să fie tot ca el. Să nu-ți primească, știu, caracul și lebăda.
E mai bine că aleg cetățenii președintele sau era bine și când era ales de către deputați în Parlament?
50 la 50.
Nu văd eu că o să fie mai bine. Cetățenii cu zăhărelul, cu torbele, înainte de alegeri, așa o să fie, așa și votează. Că n-au demnitate.
Admiteți că votul încă mai poate fi cumpărat?
Da, toată vremea a fost cumpărat și acum tot a să fie cumpărat. De-am s-au început. Care n-are finanțe, nu poate să biruie în alegerile astea.
Banul va decide cine să fie șeful statului?
Banul și Putin a scotărat multe întrebări aici.
Dar sunt importante aceste alegeri. Care e miza lor?
Nu o să schimbi nimic cu vinerea altui președinte. Tot a să fie așa, un marionet, cred că undeva, în partea partidilor ori ceva. Mai bine n-ar trebui și președinte să fie. Dacă e țară parlamentară, să fie țară parlamentar. Dacă sumești țara asta. N-are el pârghi să rezolvi probleme. Că sunt două numai partide. Dar așa când o sumedienii partide și toți ar să-l hârțuiască ca și pe... Timofti.
Dar o să mergeți să votați?
Am să mergem, bineînțeles. Altfel au să ducă dușmanii și au să biruie tot dușmanii.
Un președinte care are șanse mai mari? Care vine din rândul celor independenți sau care vine din fruntea partidului?
Acum îmi pare din partea partidelor ar să fie și nu e cel mai bun caz că partidele pro-rus ar biruie, cum se vede treaba.
Ce sugestii ați avea dumneavoastră?
Sugestii că trebuie să unească toți împreună. Scaute un candidat care să fie a majorității populației. Trebuie să un președinte al tuturor, majoritatea să-l susțină și să tindă spre Uniunea Europeană și Unirii.
Ce președinți sunt de ales? N-ai și alegi.
Sunt mulți candidați.
Și care sunt la putere, au fost și am iar tot vor. Cam tot politicieni, tot ei să aleg, din toate partidele, tot ei. Așa că nu știu ce să alegem.
Dar o să mergeți să votați?
O să mă duc.
Va fi o diferență între președintele care au fost ales de deputat și cel care va fi ales de
popor? Nu va fi nicio diferență, fiindcă narodul nostru tot votează și tot vede că nu e gine și tot așa, una și așa își votează. Vorbește lumea, mă merge politic, că de-a și Lukashenko aici.
Doriți un președinte asemenea cum este Lukashenko?
Dorim
un președinte dictator, un președinte democrat, un președinte...
Să facă ordine în țară și ordine.
Vreți un tătucă?
Vrem și...
Un tătucă?
Nu, să ia să vorbească lumea, nu și-a dat ascuns. Să iei decizii la ora 3 de noapte, gata, am ales guvernul. Dar dacă... Unde? Asta numai cât în Moldova așa ceva, în altă parte nu nicăieri.
Dacă dumneavoastră ați fi șef de stat, ce ați face în Moldova?
M-aș gândi pentru narod să fac bine. N-avem de lucru.
Președintele nu dă locuri de muncă.
Dar da, președintele, prin caz, cu caz, de trebuie instalat oamenii la lucru, va fi bine.
Bătălia pentru alegerile prezidențiale se ascute tot mai mult, iar candidații par să-și fi creionat strategia electorală ca mesaj și acțiune. Despre miza și importanța acestui scrutin am discutat și cu Andrei Popa, doctor habilitat în economie, care de 10 ani exercită funcția de rector al Universității de Stat Bogdan Petriceicu HD din Cahul.
Fiecare cetățean alege liderul țării, precum îl vede el, și respectiv are importanță și personalitatea candidatului, precum și potențialul acestui candidat de a organiza și cel puțin măcar de a impulsiona rezolvarea lucrurilor care se întâmplă în țara noastră.
Un președinte nu are atât de multe împuterniciri ca să rezolve multiplele probleme cu care se confruntă societatea moldavă.
Dar are importanță că președintele țării este ales de întreg poporul și aceasta este expresia suveranității și voinței colective, care nu poate fi nici într-un fel disconsiderată. Președintele ales printr-un vot detașat de către alegători are ce spune și are și ce impune, fiindcă este reprezentantul voinței poporului exprimată direct prin acest vot.
Într-un stat parlamentar, semi-parlamentar, semi-prezidențial, de unde ar trebui să înceapă președintele? Să fie unul democrat, să fie unul cu autoritate, să fie cu frâile în mână și cu metode mai dictatoriale, pentru că cetățenii vor un fel de tătucă să aibă.
Aceasta este cea mai complicată întrebare. Viziunea asupra persoanei care conduce țara, de fapt, și reflectă gradul de educație a cetățeanului, viziunile lui, nivelul de inteligență, fiecare transmite prin acest vot voința sa către acea persoană pe care o consideră că este mai potrivită în funcția de președinte. În dependență de gradul de educație, de perceperea cine este această persoană, dar și mai mult de perceperea valorii personale, fiindcă a vota pentru cineva înseamnă a face o tranzacție, în sensul frumos a cuvântului, de delegare a puterii mele de a decide către această persoană. Cât de liber se simte fiecare alegător, cât de independent și cât de mult își prețuiește votul. Dând răspuns la aceste întrebări, cred că se va profila și portretul unui președinte.
Ținând cont de gradul de cultură politică din societate și această insistență a multor alegători că vor un președinte de ăsta care să bată cu pumnul în masă, cum ar trebui să se comporte șeful statului? Într-un stat sărac, într-un stat măcinat de separatism, de instabilitate politică.
Oricum, într-o țară care este bântuită de atâtea spirite, sunt o mulțime de poziții. Acest președinte trebuie să aibă capacitatea să echilibreze aceste poziții, fiindcă noi suntem totuși într-un stat care trebuie să rezolve aceste probleme. Iar dacă vom încerca să dăm cuiva dreptate astăzi, mâine vom revedea această dreptate în favoarea altcuiva, cum se mai întâmplă pe la noi, nu o să mișcăm lucrurile de pe loc. Este complicată, de aceea și responsabilă această poziție de președinte, care anume și își dă acceptul să preia această responsabilitate deloc ușoară de a împăca toate aceste spirite, toate aceste viziuni, și cred că ceea ce ar trebui să conducă această persoană care dorește să candideze cel puțin la funcție de președinte este acea idee națională.
Iar această idee națională sau lipsa ei?
Iar această idee națională sau lipsa ei urmează a fi foarte repede identificată, deoarece acum nu mișcăm înainte, deoarece nu ne-am cristalizat această idee națională care ne-ar uni în jurul ei.
E suficient să zici un stat prosper, un stat care vrea să parcurgă această cale de integrare europeană? E suficient să faci aceste promisiuni?
Eu când vorbesc de idei naționale, nu am în vedere declarațiile. am în vedere motivele reale care pun în mișcare ceva. Atunci când copilul meu este bolnav, eu am ideea să îl salvez. Atunci când nu am de mâncare, eu am o idee fixă de a câștiga sursele necesare ca să îmi procur această mâncare. Deci, astea sunt niște motive foarte și foarte palpabile. Astfel și ar trebui să fie ideea națională. Ce ne trebuiește cel mai mult? Nu declarații. De ce avem nevoie ca să trăim? Acel ceva care ar fi echivalent cu pâinea, cu apa, cu electricitatea, cu gazul, cu sănătatea.
Într-un stat ca Republica Moldova, se înghesuie foarte mult să ajungă în fotoliul prezidențial, știind că pâinea asta nu se mănâncă atât de ușor. De ce râvnesc atât de insistent și înverșunat să ajungă în fruntea țării? Zeci de candidați.
Eu cred că este bine. Suntem o țară democratică. Fiecare este liber să candideze, să încerce.
Pentru alegători, din mulți e mai ușor să aleagă sau când totuși e lista mai mică? Pe listă sunt mai puțini candidați.
Pentru alegător nu pot să fie mulți. Alegătorul și-l alege pe acel care este lui cel mai potrivit, adică pe unul.
Dar ideea că din cel mai mare rău să alege răul mai mic e valabilă?
Și asta este un fel de tocmeală cu sovestea personală. Noi trebuie să alegem acel care este potrivit, după niște criterii sincere față de tine însăți. Ce este util și pentru tine, pentru familia ta și pentru țara ta? Ce este adevărat pentru tine? Aici trebuie să fim egoiști în sensul frumos al cuvântului, fiindcă eu dau puterea mea de a decide cuiva. El va decide în locul meu, nu în locul vecinului, nu în locul persoanei de vis-a-vis. Și eu trebuie să am încredere că el va decide așa cum aș decide eu. Noi ne alegem medicul, cel mai bun specialist care dorim să ne trateze eficient. Tot așa, trebuie să ne alegem și politicianul care, profesionist, va răspunde doleanțelor noastre și în priceperea sa va rezolva problemele care tot noi le-am creat. Noi trebuie să înțelegem că nu el este persoana care trebuie să descurce toate ițele pe care noi cu toții le-am creat. Prin ce? Prin votul nostru din perioadele precedente. Cred că nu am gândit suficient de bine cui i-am dat votul nostru. De aceea este o posibilitate acum, prin acest vot foarte responsabil a persoanei care reprezintă direct voința fiecărui alegător, să demonstrăm că deja am însușit lecția. Lecția că votăm responsabil.
Și după ce i-ați făcut portretul robot al următorului șef de stat, să vă întreb trei probleme prioritare asupra cărora ar trebui să se concentreze următorul președinte.
Problema numărul unu este educația. Toată sărăcia, tot dezmățul sau neclaritățile, inconveniențele care se întâmplă în societate sunt de la o lacună și o lipsă în educație la toate nivelele, de la grădiniță și până la adânci bătrânețe. Și mă refer aici nu la obținerea diplomelor de studii, ci la o educație atât profesională cât și la o educație general, umană, socială. Asta este prima prioritate pentru un președinte, deoarece el veghează ce se întâmplă de fapt cu sufletul națiunii. A doua prioritate este maximizarea responsabilității structurii care se numește stat. Statul nu trebuie să fie ceva rupt de la pământ, nu trebuie să fie ceva elitar, ci trebuie să fie ceva responsabil. Respectiv, cea de-a doua prioritate este responsabilizarea tuturor nivelelor structurilor statului, adică a acestor ofițeri publici, începând de la primăria localității și finalizând cu autoritățile publice centrale. Și a treia este încotro. Trebuie să ne îndreptăm prioritățile de colaborare economico-socială.
Și răspunsul dumneavoastră care e încotro, Moldova?
Acolo unde nu am fost deportați, acolo unde nu ni s-a pus embargouri, silindu-ne ca în condițiile embargourilor să facem prietenie, acolo unde ni se oferă cunoștință, cunoaștere și egalitate. Aceasta este Uniunea Europeană. Relația cu Rusia trebuie să fie foarte și foarte bună prin aspect economic, social, dar în primul rând pe principii de egalitate. Politica fratelui mai mare cred că urmează a fi de mult stopată, închisă și îngropată.
Mulți discută și despre felul cât de mult poate fi votul conștient și cât de ușor poate fi votul cumpărat.
Sunt complicate, de fapt, toate combinațiile mașinăriei acestea politice. Nu este cazul să mă implic în descifrarea lor. Nu totul poate fi vândut și nu totul poate fi cumpărat. Sunt niște lucruri care nu se negociază și cred că scrutinul electoral ar trebui să facă parte din categoria acestor lucruri care nu se negociază. Poți să convingi alegătorul de ideile pe care le ai. Poți să intri în discuții și în polemică cu el. Dar să cumperi, în primul rând, va fi un vot nedurabil. Tot acela care a votat contraplată, să zicem așa, mâine va fi acela care va aduce destabilizarea, deoarece nu este nici o garanție că nu se va găsi peste noapte altcineva cu preț mai bun care ar impune alte reguli de joc. Și în fond, astăzi și suntem martori la ceea ce se întâmplă. Hai să nu fim vânzători, cumpărători, ci să fim alegători conștienți.
Așa cum spuneam, la alegerile prezidențiale din 30 octombrie s-au înscris zeci de candidați care vor lupta pentru a-l succeda pe Nicolae Timofte. Confuzie și conflict, așa comentează atmosfera electorală fostul premier Ion Sturza.
Am impresia că cineva în mod artificial ne menține în această stare de confuzie, de conflict. Între timp, alte lucruri demarează în trompă.
Cine e cel cineva care încearcă să mențină această situație tensionată?
Noi foarte mult timp ne-am ascuns sub litere, dar acum n-a mai rămas litere, este doar o singură literă, Pieț sau domnul Plăhatniuc, care deja a devenit banal, să spunem, controlează tot și toate. Deși iarăși totuși o iluzie în jurul lui, tot s-a creat o echipă de băieți deștepți, nu neapărat și patrioța Republicii Moldova, care își joacă jocul lui și îl văd că îl și manipulează, dar și delapidează activ de bani.
Apropo, va fi cea mai scumpă campanie electorală?
Resurse vor aloca destul de multe de toate taberele și nu neapărat numai financiare, dar și umane. Iarăși va fi lupta cea din urmă, lupta pe viață și pe moarte, dar pentru o țintă falsă.
Când v-am întrebat dacă va fi cea mai scumpă campanie electorală, mă refeream și la faptul dacă cineva va mai îndrăzni să cumpere votul cetățenilor.
Se va încerca să manipuleze cu votul cetățenilor. Întotdeauna aceste colete, pachete electorale vor fi binevenite, oamenii îl vor lua și vor vota așa cum consideră necesar. Adevărul e că această campanie de PR care a fost lansată de către guvernanță de la Chișinău este extrem de costisitoare și mi se pare că deja este făcută pe credit. Nici măcar agonesirile de muncă asidu din anii trecuți nu este de ajuns să plătești milioane pentru lobiștii din Statele Unite ale Americii. De fapt, o țintă absolut falsă, că nu opinia publică din subsolurile site-urilor americanii decid, de fapt, ce trebuie să fie făcut în Republica Moldova. În genere, politica în Moldova a devenit extrem de scumpă. Că la alegerile parlamentare care au avut loc anul trecut, per votant s-a cheltuit mai mult decât în orice țară din Europa. Nu știu în ce măsură economia acestei țări, economiile populației mai sunt astăzi capabile să acopere aceste cheltuieli.
Cât de mult contează cine va ajunge în jilțul șefului statului? Atribuțiile președintelui sunt destul de clar prevăzute în legea fundamentală a Republicii Moldova, în Constituție. Există, bineînțeles, o amplă dezbatere asupra rolului acestei funcții. Există, unii spun că și ambiguități și nelămuriri funcționale, însă, de principiu, se cunoaște cu ce ar trebui să se ocupe șeful statului.
Sunt tentant să vă răspund foarte cinic. Va ajunge cel care va fi dorit de către domnul Plohotniuc. Și așa cam se prefigurează situația.
Și asta în pofida faptului că cetățenilor li s-a redat acest drept să-și aleagă președintele.
Asta e o iluzie, deși dacă e să răspundem serios și cu responsabilitate, bineînțeles că alegerile directe a președintelui, indiferent de ce împuternicire, dă o legitimitate cu mult mai mare și va fi unica persoană politică care va avea legitimitate. Pentru că, sincer vorbind, astăzi nici Parlamentul nu e legitim din simplu motiv că a fost reconfigurat foarte brutal guvernul ales așa cum a fost ales și deci un președinte ales din întreg poporul va avea cea mai înalt grad de legitimitate și va avea întotdeauna posibilitatea să se adreseze direct către popor pentru a fi susținut în anumite demersuri politice.
Ținând cont de atribuțiile care le are astăzi șeful statului, ar putea să facă mai mult decât au făcut până acum președinții?
Diferiți președinți am avut. Am avut unul extrem de activ și profund neconstituțional în tot ce a făcut, cum a fost Vladimir Voronin. Doar în arhiva guvernului sunt peste 5.000 de indicații ale președintelui Voronin care nu sunt constituționale. La procuratură au fost peste 600 de indicații înscris, fixate în catafistele de acolo, iarăși care sunt neconstituționale. Dar Voronin avea cel puțin o justificare. El era președintele unui partid care era la guvernare, avea majoritatea absolută în țară și putea să-și impună orice dorea dumnealui. Și am avut domnul Timofte, care a considerat din start că funcția de președinte nu este una politică, este una simbolică. El s-a preocupat mai mult de protejarea Constituției și a protejat-o așa de tare că, până la urmă, a fost, prin decizii de curții constituționare, schimbul unosită și compromis total. Deci sunt diferite moduri de a aborda. Dar un președinte cu o legitimitate dată de întreg poporul, inteligent și abil, care are în spate și o forță politică, politică adecvată, ar fi de dorit să fie, bineînțeles, în Parlament, atunci este o forță care ar putea să schimbe nu numai la față, dar și ca esență Republica Moldova.
Ion Sturza, ca și alegător, va vota în Republica Moldova sau în afară?
Nu știu unde voi fi la momentul dat, dar la sigur o să încerc să-mi exercit dreptul meu de a vota.
De ce v-am pus această întrebare? Pentru că în România miza alegerilor prezidențiale s-a transformat, să zic așa, în miza românilor care muncesc peste hotare și din Republica Moldova aproape 1 milion de cetățeni sunt plecați în străinătate. Ei sunt potențiali alegători. Ce va fi cu acest milion de voturi, domnule Sturza?
Am aflat și eu cu pare că din datele registrului moldovenii au devenit mai mulți din 92 încoace, aproape cu vreo 3-400 de mii, suntem vreo 4 milioane, de care 3 milioane 200 și sunt votanți. Nimeni în realitate nu știe câți cetățeni au rămas în Republica Moldova, deși sunt niște estimări pe indicatori indirecți că ar fi vreo 2,5-2,6 milioane de cetățeni.
Dar necunoscând acest număr, unii anticipează că s-ar putea din start să fie fraudate alegerile.
Bineînțeles că cel care are registru, care are accesul la numărul de facto de cetățeni, la datele individuale al cetățenilor, poate, dar nu cred că într-o măsură definitorie.
Ce fac acești care se află peste hotare?
Nu vor veni la urme, vor veni într-o proporție foarte mică, dacă vorbim despre aproximativ 1 milion, care chiar și Ministerul de Externe a dat o estimare la 800 și ceva, care este cea mai realistă, cred că astăzi, cifră dată de autorități, într-o proporție foarte mică vor veni.
Și în lipsa acestor voturi, cine va decide soarta scrutinului prezidențial din Moldova?
Vor decide cei care astăzi se află la pârghiile puterii la Chișinău, inclusiv prin manipularea directă, prin propagandă, prin mass media, prin autoritățile locale. Deci ar fi o iluzie să spunem că noi putem să ne așteptăm la niște alegeri libere și independente, transparente în Republica Moldova.
Miza geopolitică va fi pusă în capul mesei?
Abordarea asta geopolitică, care deja a devenit un termen extrem de scârbos, aș spune eu, pentru că...
Dar oricum, unii din potențialii candidați vor încerca
încerca să spună că Moldova trebuie să fie mai aproape de Federația Rusă și Uniunea Vamală, iar alții vor spune că trebuie să aibă aliați fideli Republica Moldova, SUA, NATO și UE.
Până la urmă și potențialii candidați cu ghilimele de rigoare se uită pe niște sondaje care arată această falie, această divizare dramatică între cei pro-vest sau pro-est. Un lucru care pentru mine strânește doar un element de tristețe. Și vor încerca să exploateze acestea. Unii se vor poziționa candidatul Washingtonul, alții candidatul Moscovei. Dacă lucrurile vor merge așa, atunci, bazându-ne pe ultimele sondaje, putem să vedem ca cu certitudine că un candidat pro-est va câștiga alegerile prezidențiale în Republica Moldova.
Va fi un vot conștient, ținând cont de faptul că lumea trăiește în sărăcie. Cum să se dezmeticească alegătorul pentru cine să-și dea votul?
Eu mizez totuși pe intuiția populară. Nu întotdeauna, chiar în condițiile unei propagande foarte active sau în condițiile unei corupere masive a populației, votul a fost așa cum a fost el anticipat, reieșind din cheltuielile pentru acest vot. Poate că totuși intuiția populară va fi de genul să aleagă un candidat mai puțin afiliat guvernării actuale, pentru că un președinte, dacă vom alege un președinte, că eu întotdeauna încerc să fiu un pic mai realist, dacă vom alege un președinte, un președinte care ar crea un minimum de disconfort actualei guvernare, care a monopolizat practic tot și toate în Republica Moldova. Nu-i bine nici pentru democrația în Republica Moldova, dar nici modelul care ne este impus de această guvernare nu este optim pentru țara noastră, de stoarcerea resurselor în interesele private a cuiva. Nu poți ții 2,5 milioane de oameni în țară și vreo milion în afară, ostaticii mofturilor tale, care depind în mare măsură de, starea ta psihică sau fizică.
În această campanie prezidențială, electorală, vor fi atacate problemele sau candidații?
Cred că candidații. Din păcate, chiar și cele mai nobile lozinci antioligarhice, anti-statul capturat, au devenit, datorită frecvenței pronunțărilor, într-o oarecare măsură deja banale și puțin receptive de către populația Republicii Moldova. Va fi multă bâlbâială geostrategică, orientare și așa mai departe, dar să fim sinceri că campaniile electorale, indiferent că ele sunt în Statele Unite sau în Moldova, nu sunt bazate pe programe, viziuni, valori, sunt bazate pe niște lozinci care trebuie să atingă sau să nu atingă anumite sentimente a alegătorului. Aici, în zona asta, va fi, cred că, și în Republica Moldova. Eu mă mir de tenacitatea moldovenilor în a spera. Și de fiecare dată când
vine... Păi speranța moare ultima și cu asta se mai împacă lumea.
Exact, dar totuși orice scrutin este întâmpinat cu atâta entuziasm, cu atâta așteptări, cu atâta înverșunări, cu atâta...
Așteptări exagerate, că după asta să urmeze decepția mare.
Și noi chiar exagerăm. Închipuiți-vă că vom propulsa totuși un candidat la funcția de președinte care, de fapt, e din categoria muscă, care trebuie să bată cu cineva din categorie...
Taurii.
Elefant sau taur și va fi o mare deziluzie că nu se va livra mai nimic sau foarte puțin. Deci noi iarăși construim acest balon a așteptărilor care se va sparge foarte rapid în primele 2-3 luni. În loc să ne ocupăm de o muncă foarte ingrată de a construi un sistem politic, un partid politic, de a încerca să-l finanțăm, să-l construim din oamenii pe care îi avem, cu relele, bunile lor și așa mai departe. Să-l văd eu pe cel care astăzi are curajul și are ambiția să facă un proiect cel puțin de termen mediu, așa, de a trăi cu iluzia că, bum, într-o noapte o să fim prezident și o să uităm și de coșmarul de a crea un partid, de a-l finanța și de a face politică, stând confortabil la Condrița, izolat acolo între privighetori. Asta nu e formă de a face politică. Noi nu avem nevoie de așa ceva. Din păcate, suntem nevoiți să alegem din ce este, dar eu vreau să văd oamenii care fac totuși un proiect de lungă durată în politică Republica Moldova.
Dar care ar trebui să fie prioritatea numărul 1 a noului șef de stat
al Republicii Moldova?
Pe mine foarte mult mă descurajează și mă întristează această fală interetnică. Noi putem să fugim de oricine, numai nu putem să fugim de vecini și de geografie. Noi astăzi unii ne uităm la Moscova, alții ne uităm la Washington, dar geografia ne spune să ne uităm la ceea ce avem noi în jurul nostru. Sau noi vrem să fim români, dar în aceeași timp noi trebuie să conlocuim cu găgăușii, bulgarii, rușii noștri. Deci există această fală și ce am observat în ultimele zile la Chișinău, indiferent ce spui tu, ce atitudini ei, numai că ești Ivanov sau ești Ionescu, deja ești catalogat și ești negat. Deci eu cred că un președinte ar trebui să încerce cumva să acopere această fală. Doi, cu suportul opiniei publice, să încerce să dezmembreze acest sistem oligarhic care există astăzi în Republica Moldova și care astăzi nu are nimic comun cu interesele cetățenilor Republicii Moldova. Nu cu o salvă de tun, nu cu o bombă atomică aruncată, nu știu pe ce oficiu din Chișinău, treptat, pas cu pas, tenaci, să aducă alt mod de a guverna țara. Noi niciodată nu o să putem să eliminăm corupția total, incompetența sau să aducem nu știu ce performanță în managementul statului. Dar lucrurile astea vor fi și vor fi o luptă permanentă între bine și rău, dar să încercăm să eliminăm rău absolut care s-a abătut peste Republica Moldova.
De ce Moldova are separat atâtea persoane bune, personalități, oameni de încredere, iar când să se adune grămăjoară, eșuează?
Răspunsul cel mai banal este că suntem oameni cu rânze. Dar cred că suntem oameni fără de valori, fără de caracter. Și eu am fost invitat într-o formă sau alta, și vă spun asta în premieră, să fiu un mediator într-un anumit segment politic pentru a identifica un candidat, pentru a avea o poziție comună. Însă foarte repede am ajuns la concluzia că la mine se dorește ca un anumit candidat să fie susținut și promovat și nu a găsit o soluție comună. Și atunci eu mi-am declinat această implicare ingrată pentru a face lucrurile astea. Fiecare se consideră că el este cel mai bun, fiecare se consideră că el este soluția. Noi de mult ne-am dezvățat să lucrăm în echipe, să putem să cedăm unul la altul, să putem să identificăm cea mai bună soluție. Nu știu, poate este și caracterul nostru național, dar poate că și este lipsa noastră de cultură, de a comunica, lipsa de toleranță, și asta se vede și la cum noi ne comportăm în societate, în familie, în relațiile interetnici, cum ne comportăm noi în relațiile gen și așa mai departe. Este o problemă care nu poți să o scoți peste un an, dar vreau să vă confirm că noi prea mult am mizat pe niște lucruri raționale care în politică foarte rar se întâmplă. Dreapta nu va avea niciun fel de candidat comun, fiecare se va bate pe cont propriu, chiar dacă eventual în turul 2 va ieși un candidat mai mult sau mai puțin agreviat a dreptii sau un candidat național. Ceilalți nu vor susține sub nicio formă. Am vrut să fie mai bine, dar s-a primit ca de obicei.
Până la 30 octombrie, data fixată pentru alegerile prezidențiale, se poate vorbi despre un scenariu sau despre posibile scenarii?
Posibile scenarii. Nu cred că cineva astăzi are o soluție finală. Nici de o parte, nici de cealaltă. Situația are o dinamică. În mare măsură este influențată și de factorul extern. Și de ce acum vor privi Republica Moldova partenerii externe? Eu nu am exagerat când am spus că am un sentiment că la Chișinău nu se dorește un program cu FMI-ul. La aceeași concluzie, pot să vă spun, au ajuns și partenerii noștri din exterior. Va influența? Da. Situația din România, a doua tranșă, acum este un respiro, va influența, da, va influența și asta. În ce măsură se va implica Federația Rusă în alegerile din Republica Moldova?
Dar fi interesată să se implice?
Ea se implică permanent, pentru că are un agent de influență care este Dodon și care este o extensie a politicii Kremlinului la Chișinău. Vedeți, și acolo au loc schimbări destul de esențiale în structura aparatului de stat și administrației președintelui. Va fi asta o parte în continuare de activitatea serviciilor speciale rusești sau va fi o parte din politica externă. Sunt multe necunoscute în această ecuație din toamnă. Dar până la urmă, configurația finală sau deciziile finale în proporții foarte mari va depinde de ce ambiții mai are domnul Plohotniuc.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu. Vă mulțumesc pentru atenție. Pe sâmbăta viitoare!
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.